Азат тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечирибиз менен урматтуу угарман, 10-февралдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урумтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана илимдеги акыркы жаңылыктарга да кайрылабыз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарлар менен микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путин менен кечээ Сочиде жолукту. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтына жарыяланды. Анда Жээнбеков Сочиге Путиндин чакыруусу менен келгени кабарланган. Кремль болсо жолугушуу бейрасмий форматта өткөнүн жазды. Маалыматка ылайык, мамлекет башчылары эки тараптуу маселелерди жана 2019-жылдын март айынын аягына белгиленген Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын талкуулады. Жолугушууда Владимир Путин иштей турган маселелер арбын экенин айтып, жалпы бажылык контурду коргоо боюнча маселелерди талкуулаганын билдирди. Орусия Кыргызстанга тийиштүү жардам берүү үчүн бардык аракеттерди көрдү. Миграциялык саясат маселелери боюнча биз Кыргызстан үчүн бул канчалык маанилүү экенин түшүнүп турабыз, деди ал. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанда өтө турган мамлекеттик сапары март айына белгиленген. Укук коргоочу, жарандык активист Рита Карасартова мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев камала турган болсо, ачкачылык жарыялап, Ак үйдүн алдына чыгарын азаттыкка билдирди.
Эгер биз ар бир чиновник ушинтип кеткен сайын ушинтип эле кылмыш ишин козгой берсек, бүгүн бир дагы чиновник иштебейт. Бийлик алмашып кеткенден кийин азыркы эле таза шаар долбоору менен кайра иш козголсо болот. То есть любой немеге бир нерсе тапса болот. Ал тетиги ДКНБдеги заказдан. Алдыга бир бир алгылыктуу реформа жасабай туруп эле жөн эле камак менен эле аура тиги камады, аура муну камады деген эмне деген сумдук деген маселе да.
Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп жасалма келишим түзүү боюнча жасалган кылмыштарга шектүү экендиги жөнүндө билдирме берилген. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Мекеме ырастагандай, Батыралиев 2014-2018 жылдар аралыгында аталган министрликти жетектеп туруп, өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналууда. Ал эми Талантбек Батыралиев азаттыкка өзүнө козголгон кылмыш ишин көмүскө дары саткан мафиянын соккусу катары баалады. Министрликти 4 жыл башкарган Талантбек Батыралиев былтыр жаңы өкмөт шайланган учурда кызматтан кеткен. Эл аралык кабарлардан, Дональд Трамп Ким Чен Ын менен Ханойдо жолугат. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Корея Ким Чен Ындын башкаруусу маалында ири экономикалык локомотивке айланарына ишенерин билдирди. Трамп Ким Чен Ын менен Вьетнамдын борбору Ханойдо 27-28 февралда жолугарын дагы бир жолу ырастады. АКШнын мамлекеттик департаменти 8 февралда тараткан билдирүүдө АКШнын Түндүк Кореядагы атайын өкүлү Ханойдо өтө турган саммит боюнча 3 күндүк сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Эки лидер өткөн жылы Сингапурда Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан толук арылуусун жана Корея жарым аралында тынчтык орнотууну тууралуу талкуулашкан. Reuters маалымат агенттиги кабарлагандай, эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусу жакынкы мезгилге пландалганы менен алар ушул күнгө чейин өзөктүк программа тууралуу мунапыска жетише элек. Кайра жергиликтүү кабарлардан, азиз активист Темирлан Ормуковдун кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жазып, ага колдоо көрсөткөн адамдарга ыраазычылык билдирген. Маалыматка ылайык, 7-февралда Октябрь райондук соту ага карата кылмыш ишин доогер Дастан Бекешев арызын артка кайтарып алгандыгына байланыштуу токтоткон.
Бирок бул жерде туура эмес чечим болуп калды. Себеби мен кылмыш жообуна тартылган адам бойдон эле калдым да. Мен реабилитация болгон жерим жок да. Күнөө кылып, бирок как будто мага бир ырайым берилген сыяктуу болуп калды. Мен муну менен макул болгон жерим жок. Мен жаңы кодекстер боюнча толук акталып чыкмакмын да. Толук. Мен күнөөм далилденген да эмес. А мен толук акталып чыкканда ошол мага иш козголгон тергөөчү, прокурор, анан ишти карган мурдагы карган судьялар жоопко тартылат эле.
Темирлан Ормуковдун айтымында соттор мындай кадамга өздөрүнүн жоопкерчилигинен кутулуу үчүн гана барган. Башкы прокуратура Темирлан Ормуковдун арызы убагында каралбай, ал 12 күн камакта мыйзамсыз кармалган деп билдирген. Кийинчерээк жогорку сот Ормуковдун арызын бөлүштүрүүдө ката кеткенин моюнга алып, аны аппаратына шылтаган. Анда жогорку соттун судьяларынын бири Арзбек Акыевке сөгүш берилген. Астанада 4 бала иске уланып ооруканага жаткырылды. 9 февраль күнү кечинде Астанадагы 2 кабаттуу жатаканада өрт чыгып, бир эле үй бүлөнүн 12, 9, 6 жана 5 жашар балдары иске уланды. Бул тууралуу Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жатакананын бөлмөлөрүнүн биринде өрт чыгып, кийим-кече жана эмеректер өрттөнүп кеткен. Өрт өчүрүү кызматынын куткаруучулары 10 кишини жана 1 баланы өрттөн алып чыккан. Бул бир үй бүлөдөн уланган 4 бала ооруканага жаткырылды. Ошондон бери Казакстандагы балалуу аялдар кайсы шаарларында, ири шаарларында чогулуп, социалдык маселелерди көтөрүп чыгып, бийликке талап коюп келишет. Дагы бир спорт кабары: Кыргызстандын футбол федерациясы футбол боюнча улуттук курама команданын машыктыруучусу Александр Кристинин менен жаңы келишимге кол койду. 4+1 системадагы жаңы келишимге жаңы шайланган федерациянын президенти Канатбек Маматов кол койду. Ага ылайык, Александр Кристинин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын 4 жыл машыктырып, кийин келишимди узартуу жөнүндө маселе эки тараптуу макулдашуунун негизинде чечилет. Александр Кристинин улуттук кураманы 2023 жылы өтө турган Азия Кубогуна жана Дүйнө чемпионатынын тандоо айлампасынын оюндарына даярдайт.
Рахмат Касым. Жаңылыктарды Касым Рахманкуловтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 11 февралда түнкүсүн ысык көл, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар аралаш жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -2, -7, күндүз 2-7. Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз 1-6. Жалабат, Баткен жана Ош аймактарында түнкүсүн -2, -3, күндүз 3-8. Ысык көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -1, -4. Тоолуу Нарында түнкүсүн -14, -19, күндүз -11, -16 градус суук болот. Башкала Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан, кар жаашы ыктымал. Түнкүсүн -4, -6, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңыратты.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат программасына узатамын.
Саламатсыз, урматтуу угарман, узап бараткан жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Борбор Азияга жасаган сапарынын алкагында Бишкекке келди. Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскердик базасы ачылабы деген суроо кайрадан актуалдашты. Москвада Талибан кыймылы менен ооган коомунун өкүлдөрү 2 күн бетме бет отуруп, согушту басуунун жолдорун талкуулашты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3-4 февраль күндөрү Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Бишкек Москва ортосундагы алакалар талкууланып, Орусия Кыргызстандын аймагында экинчи аскер базасын ачабы деген маселе кайрадан козголду. Министр Лавров жолугушуулардын соңунда уюштурулган басма сөз жыйынында:
что нет, не затрагивалось, мне сегодня задали.
Бул маселе талкууланган жок. Бул суроону кыргыз орус славян университетинде жыйын учурунда да беришти. Бирок расмий түрдө биз кандайдыр бир сунушту ала элекпиз.
Не получали.
Ага чейин кыргыз орус славян университетинде студенттер менен жолугушууда Лавров эгер кыргыз бийлиги мындай демилге көтөрсө, Москва аны талкуулаганга даярдыгын билдирген. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын экинчи базасы боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун сөзүнө таянуу менен кескин жооп бергендей болду. Президент Жээнбеков былтыр жыл аягында Кыргызстанда Орусиянын бир эле аскердик базасы жетиштүү деген пикирин айткан эле. Өлкөнүн аймагында экинчи аскердик базаны ачуу боюнча талкуулар өткөн аптада Кыргызстандын Орусиядагы жаңы дайындалган элчиси Аликбек Жекшенкуловдун Москвадагы мамлекеттик ТАСС агенттиги менен болгон маегинен башталган. Анда Жекшенкулов расмий Бишкек Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскердик базасын ачууну четке какпай турганын жана бул маселе Владимир Путиндин марттагы сапарында талкууланышы мүмкүн экенин билдирген. Ушундан тартып, жергиликтүү маалымат каражаттарында элчи Жекшенкуловдун билдирүүсү Орусиянын таасирин күчөтүү аракети катары кабыл алынып, ача пикирлерди жараткан болчу. Мындан соң коомчулуктун маанайын байкаган Аликбек Жекшенкулов өз билдирүүсү бурмаланып, жаңылыш чечмеленип жатканын айтты.
Менин жоопторумду так жакшылап окуп чыксын. Мына жерде мүмкүн ушул маселени талкуулайт депчи. Ошол эле. Эми билесиңер, бүгүнкү күндө Афганистандагы абал курчуп баратат. Биздин түштүк Афганистанга жакын эмеспи? Ошол жерде коопсуздук, камсыздоо иретинде мамлекеттин коопсуздук, камсыздоо катарында талкуулашы мүмкүн.
Базанын айланасындагы акыркы кырдаалды эске алуу менен айрым эксперттер Орусия бул боюнча Бишкек тарап өзү демилге көтөрдү деген чечмелөөгө кызыкчылыгы бар экенин белгилешүүдө. Былтыр жайда Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин төрагасынын орун басары Виктор Заварзин кантаг аскердик аба базасын уникалдуу деп сыпаттап, Москва бул базанын компоненттерин күчтөндүрүп, кеңейткиси келерин, ал өлкөнүн түштүгүндө камтый турганын айткан. Буга чейин орус президенти Владимир Путин канттагы аба аскердик базасы кыргыз бийлигинин өтүнүчү менен жайгаштырылганын билдирген. Министр Лавровтун Борбор Азия өлкөлөрүнө бул жолку сапары Ооганстандагы тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жаткан маалда болду. Айрым эксперттер Ооган жергесинде жагдай өзгөрүп, чет элдик күчтөр чыгып кетсе, чөлкөмдөгү коопсуздукка коркунуч күчөйт деп эскертип жатышат. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун пикиринде чөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоо милдети жалпы аймактык уюмдарга жүктөлгөн.
Акыркы маалда биз баягы Шоос алтагында биздин ОДКБМ мамлекеттин арасында бир бирибизмен келишимде түзүп анын кеңесинде сүйлөшкөндө бул терроризм болобу, бул баягыда сепаратизм же ошол өлкөлөргө бир кол салуу коркунучу башталса, бул бир гана мамлекеттин проблемасы эмес. Бир да мамлекет өз ара алар менен күрөшүп маселени чече албайт, аны баары эле түшүнүп. Ошого биздиктүү күчтөр дагы ошого жардам берет, ошого жараша өзүнүн аскердик жардамын кылышат деген сүйлөшүүлөр бары барго акыл дедим. Алар деле эми жумушка ашабы дейм. Эми аны азыр бир гана база түзүү менен маселе чечилип кетет дегенден ал.
Негизи Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу канттагы аскер аба базасы. 2012-жылы Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилери бирдиктүү аскер аба базасына бириктирилген. Анын курамына канттагы аскер аба майданы, Ысык көлдүн Койсары жана Карабулуң аймагындагы сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана майлуу суудагы сейсмикалык борбор кирет. 2017-жылы Москва менен Бишкек орустардын аскердик базасын 15 жылга калтырып, аны ар 5 жыл сайын автоматтык түрдө узартып турууга макулдашкан. Кантагы аскер аба базасындагы контингенттин саны канча экени айтылбайт. Бул аскердик база жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ыкчам аракеттенүү компоненти деп саналгандыктан Кыргызстанга акча төлөбөйт. Болгону ижара акысы үчүн жылына 4,5 миллион доллар деп белгиленген. 2014-жылы Кыргызстандан чыгарылган Америка Кошмо Штаттарынын транзиттик борбору жылына кыргыз өкмөтүнө 60 миллион доллар төлөп турган. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Гүлайма Шакеева. Москвада Талибан кыймылы менен экс-президент Хамид Харзай баштаган ооган коомчулугунун өкүлдөрү кирген делегациянын сүйлөшүүсү 2 күнгө созулду. 2 апта мурун Вашингтон менен талиптердин өкүлдөрү Катарда жолугуп 6 күн сүйлөшүү жүргүзгөн. 18 жылга аяк баскан ооган согушу тынчтык жолу менен басылабы? 5-6 февралда Москванын президент отель мейманканасында Талибан кыймылы менен экс-президент Хамид Харзай баштаган ооган коомунун өкүлдөрү кирген делегация жолугуп бетме-бет отуруп сүйлөштү. Куралдуу кыймыл мындан 20 жыл мурун исламчыл радикализмдин жана терроризмдин үрөөнү саналып, алардын бийлиги талоончулук менен диний экстремизмдин символундай сезилчү. Эми болсо Талибан Ооганстанда 18 жылга аяк баскан согушту токтотуу үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн тең ата катышуучусу. Москвадагы 2 күндүк жолугушуудан Кремль өзүн оолак кармап, мындай жооптуу иш-чараны уюштуруу милдетин ооган диаспорасына жүктөдү. Эки тараптын өкүлдөрүнүн Оогандын Толо Ньюс телеканалына айтканына караганда, алар сүйлөшүүнү улантуу үчүн жакынкы мезгилде Катардын борбору Дохада жолугушууну макулдашты. Москвадагы жолугушууга катышкандар Америкалык аскер күчтөрүн ооган жергесинен чыгаруу үчүн Талибан кыймылы менен Кошмо Штаттардын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү кубатташты. Талиптердин делегациясынын башчысы Шейх Мухаммед Аббас Станикзай бул багытта Вашингтон менен сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастады.
Америкалыктар менен аскер күчтөрү боюнча сүйлөшүп, аларды чыгарууга аракеттенип жатабыз. Аскерлер мүмкүн болушунча эртерээк чыгып кетиши керек. Ушул тапта качан чыгары белгисиз. Биз азыр ошону макулдашып жатабыз.
Москвага 40 коомдук ишмерди баштап келген экс-президент Хамид Карзай 2 күндүк сүйлөшүүгө өтө канааттанганын билдирди.
Көңүл чордондогу маселелер тынчтык, туруктуулук жана Ооганстанды чет элдик күчтөрдөн бошотуу, Ооганстанга сырттан эч кандай кийлигишүүнү болтурбоо.
Эки жума мурда АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүн Катардын борбору Дохада өткөн жолугушуусу 6 күнгө созулган. Анда Вашингтон менен Талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашуунун жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкени айтылган. Алардын Дохадагы кезектеги сүйлөшүүсү 25 февралда өтөөрү кабарланды. Ал эми Кабул администрациясы Москвадагы жолугушууну саясий оппоненттердин мыйзамдуу шайланган бийликтин беделине доо кетирүү аракети деп сындады. Талибандын жетекчилери Ооганстандын өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөргө сыртын салып, Кабулдагы бийликти куурчак өкмөт деп баалап келет. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 5 февралдагы Конгресстеги жылдык кайрылуусунда Вашингтондон Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Дохада жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдү конструктивдүү деп мүнөздөп, ал акыр барып Ооганстандагы узакка созулган согушту токтотууга өөлгө болот деген үмүтүн билдирди.
Our brave troops have now been fighting in the Middle East for almost 19.
Биздин эр жүрөк аскерлер жакынкы чыгышта 19 жылдан бери согушуп жатат. Ооганстанда жана Иракта биздин 7000 аскер өлдү. 52 000 америкалык оор жаракат алды. Биз жакынкы чыгышка 7 триллион доллар короттук. Президенттикке талапкер катары бул маселеге мен жаңыча мамиле жасоону убада кылгам. Улуу мамлекеттер түбөлүк согуша бербейт.
I loudly pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars.
Берлиндеги эл аралык алакалар боюнча Европалык кеңештин эксперти Густав Грессел азаттык менен болгон маегинде ооган тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү Москва менен Вашингтондун атаандаштыгына токтолду.
Орусия Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү илгери сүрөп жатат. Алар америкалыктар Оогандан чыгып кеткенден кийин ошол орунду басып калгысы келет. Акыркы окуяларга назар салсак, америкалыктар чыгып кетүүдөй болуп калды. Бир жагынан бул орустарга борбор Азияда өз таасирин арттырып, позициясын бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Экинчи жагынан орустарга мүнөздүү болгондой, постсоветтик аймакта өзүнүн аскер күчтөрүн жайгаштыруу максатын ишке ашырат. Орусиянын башкы көздөгөнү ушул факторлор.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкектеги басма сөз жыйынында Америкалыктар тынчтык сүйлөшүүлөрүн менчиктеп алгысы келип жатат деп айтты. Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр ургаалдуу жандангандан соң Вашингтон менен Москванын атаандаштыгы да башталгандай. Сүйлөшүү күткөндөй натыйжа беребиз, сиздин оюңуз кандай?
АКШ президенти Трамп мүмкүн болушунча эртерээк ооган жергесинен жоокерлерин чыгарып кетүүнүн аракетинде. Америкалык аскердик жетекчилик болсо, Ооганстанда дагы калууну туура көрөт. Анткени согуш али бүтө элек. Талибан кыймылына ишениш жок. Бул эми Вашингтондогу ички талаш тартыш, бирок кандай болгон күндө да америкалыктар чыгып кетерден мурда бардык тарапты канааттандыра турган шарт түзүлөт го. Мен жеке пикиримде Талибандын бийлигине ишене албайм. Орусиянын эң башкы көздөгөнү америкалыктардын чыгып кетиши. Андыктан алар талиптерди жакындан колдоп, сүйлөшүүлөргө аралашып, алардын көз карашына таасир этип, америкалыктардын толук чыгып кетишин талап кылууга шыккактап жатат. Орустар Ооганстанда чектирген сандагы америкалыктар калгандан көрө өлкөнү талиптер толук колуна алышын артык көрүшөт. Америкалык аскердик жетекчилик менен тышкы иштер мекемеси Ооганстанда аз санда болсо дагы өз контингентин калтыргысы келет. Бул Орусиянын стратегиясынын биринчи багыты. Экинчи маанилүү нерсе, Орусия Талибан кыймылы кандай бийлик жүргүзөрүн, алардын исламчыл радикализмге негизделген идеологиясы коңшуларга кандай коркунуч жаратарын билет. Мына, азыр орустар ушулардын бардыгын салмактап туруп, америкалыктардын толук чыгып кетишине жетишүүнүн аракетинде. Талибан Ооганстанда бийликти колуна алган соң, Москва Борбор Азия өлкөлөрүнө таасирин күчөтүп, аскер күчтөрүн көбөйтүп, Ооганстан тараптан келген коркунучка каршы күрөшөбүз деген жүйө менен чек араларды кайтарууга активдүү көмөктөшө баштайт. Москва буга чейин жарым-жартылай жасаган ишин күчөтөт.
Анда Вашингтондун позициясы кандай болот? Америкалыктар согушту бүтүрүп эле Ооганстандан чыгып кетүүнү көздөп турабы?
Кошмо штаптар бул маселеге келгенде ич ара бөлүнүп калды. Анткени президент Трамп бирди кааласа, дипломаттары менен Пентагон башканы көздөйт. Бирок акыры барып Трампка баш ийишет. Анткени ал мамлекет башчы. Вашингтон ушул тапта жок дегенде Талибан кыймылынын жоочулары менен ооган армиясынын ортосундагы оок атышууну токтоткусу келет. Ушул тапта ооган өкмөтү өлкөнүн бир бөлүгүн башкарса, башка бир бөлүгү талиптердин көзөмөлүндө. Вашингтондун максаты Талибандын Перс булуңундагы өлкөлөрдөн барган исламчыл топторго баш калка берип, келечекте Аль-Каида жана Ислам мамлекети террор тобунун машыктыруучу борборуна айланышына жол ачпоого жетүү. Америкалыктардын дагы бир көздөгөнү тынчтык келишимине жетишилгенден кийин азыркы ооган өкмөтү менен талиптер бийликти бөлүштүрүп, ага уруу башчыларындагы аралаштырууга жетишүү.
Сиз жогоруда айткан сценарий ишке ашса, ооган согушунун жеңүүчүсү ким болот да жеңилгени ким болот?
Албетте, Талибан утат. Анткени алар кайра бийликти колуна алып, өлкөнү башкарат. Орусия утат. Анткени алар америкалыктарды Ооганстандан толук чыгарууга жетишет. Ал эми аймакта кандай кырдаал түзүлөт? Бул суроого азырынча жооп жок. Талибан бийликке келген соң 2001 жылга чейинкидей аеосуз фундаменталисттик режим кайра өкүм сүрбөйбү? Согуштун айынан өз мекенинен бозгон оогандардын аягы тыйыла элек. Талиптер кайра бийликке келсе, ооган коомунда улуттук, уруулук, аймактык ажырым күчөйт. 2001 жылы америкалыктар Ооганстанга кире электе, бул өлкөдө согуш жүрүп жаткан. Оогансандын келечеги АПИМ гүлдөгөн өлкөгө айланат. Мунун коңшу өлкөлөргө коркунучу дагы, кесепети дагы оор болот.
Мына ушул коңшу өлкөлөргө таасири тууралуу суроону сизге берейин деп турам. Сиз айткан сценарий ишке ашса, анын Борбор Азия чөлкөмүнө таасири коркунучу кандай болот?
Биринчиден, ооган качкындары жана баңгизат аткезчилиги көбөйөт. Анткени Талибанга кандайдыр бир жол менен акча табуу керек да. Өзүңөр билгендей, Ооганстанда өндүрүш же лыжа тебүү сыяктуу акча түшкөн жайлар жок. Ошондой эле кырдаалга Сирия менен Ирак канчалык аралашат? Сауд Арабиясында, Иракта, Араб Эмираттарында акчалуу, таасирдүү, консервативдүү топтор бар. Алардын колунда каражат жана колдогон күчтөрү турат. Эгер ошол күчтөрдү Ирак менен Сирия сүрүп чыгарса, алар кайда барат? Талибан режими андай акчалуу, таасирдүү топтор менен ымалаа түзөбү же жокпу? Ошондой эле Талибан тышкы дүйнө менен кандай алака байланыш түзөт деген суроо турат.
Азаттыктын суроолоруна Берлиндеги эл аралык алакалар боюнча Европалык кеңештин эксперти Густав Грейсел жооп берди. Оогансандагы соңку 18 жылдык согушка Кошмо Штаттар триллион долларга жакын каражат кетирди. Ооган жергесинде 2,500 америкалык жоокер курман болду. Ушул тапта 14,000 америкалык аскерлер жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн машыктырып жүрөт. Вашингтон үчүн ооган операциясынын жылдык чыгымы 45 миллиард долларга жетет. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Астанада 4 бала иске ууланып ооруканага жаткырылды. Парижде ишемби күнү 9 февралда сары кемсенчилдер менен полиция кагылышты. Кыргызстандык оор атлетчи Бакдоолот Расылбеков Тайландда өтүп жаткан эл аралык турнирде алтын медаль утуп алды. Кыргызстандын футбол федерациясы футбол боюнча улуттук курама команданын машыктыруучу Александр Кристинин менен жаңы келишимге кол койду. Эми уктуруубузду илим жаңылыктар улантат, аны Амирбек Азам уулу алып барат.
Эмне үчүн кээ бир латын америкалыктардын жүзү агыш болот? Бүгүн латын американын шаарларында үңү кара күрөңдөн тартып сары кызгылт түстөгү кишилерге чейин кезигет. 500 жыл бою мындай көп түстүүлүк түпкүлүктүү америкалыктар менен европалыктардын жана африкалыктардын аргындашуусуна байланыштуу деп болгонуп келген. Ошого агыш жүздүүлөрдүн теги Европадан, үңү карараак адамдардын теги жергиликтүү америкалыктарга же африкалыктарга барып та калат деп эсептелчү. Мындай болголоо жаңылыш экенин британиялык жана франциялык генетиктерден изилдөөсү көрсөттү. Алар MFSD12 гени бир кыйла агыш тери менен байланышканын жана гендин экспрессиясын жакшыртаарын аныкташкан. Эки лимпоз гендин мындай вариантын жергиликтүү америкалыктар менен Чыгыш Азиянын түпкү элдеринен гана табышкан. Буга чейин лимпоздор Чыгыш Азия калкын кайсы ген кубажиздүү кылаарын билишкен эмес. Эми алар MFSD-12 гени бирөө гана түпкүлүктүү америкалыктардын бабалары бул вариантты Беринг кысык аркылуу Америкага алып келишкен деген тыянакка келишти. Таза суунун фильтри бактерияны пайдаланып жасалды. Жаңы технология сууну бүгүнкү ультрафильтрлүү мембраналардан эки эсе тез тазалайт. Аны Вашингтон университетинин инженерлери иштеп чыкты. Бул технология суунун агымын азайтуучу бактериялардын жана башка зыяндуу микроорганизмдердин топтолуусуна жол бербейт. Мындай фильтрлөөчү мембрананы жасоо үчүн кадимки бактериялар колдонулду. Мембрананын булгануусу дээрлик 50% бактериялар менен микроорганизмдердин топтолуусуна байланыштуу. 2025 жылы дүйнөдөгү ар 10 кишинин бирөөсүнөн көбү таза сууга зар болуп жашаса, дүйнө калкынын тени суу тартыш аймакта жашап калат. Ошон үчүн элди таза суу менен камсыздоону АКШнын инженерия боюнча улуттук академиясы дүйнө алдындагы эң чоң милдеттердин бири деп билет. Метродогу тыгынды кыскартуу боюнча Токиодогу жаңы саамалык. Токио метросунун тоздой каттамында 10 күндүк эксперимент өттү. Бул 10 күндө эртең мененки саат 8 менен 9 ортосунда эмес, андан эрте барган жүргүнчүлөргө кесме жана темпура бекер берилди. Күн сайын Токио метросу 8.7 миллион жүргүнчү ташыйт. Алардын 1.6 миллиондон көбүрөөгү тозай каттамында жүргөндөр. Тозай каттамы эртең мененки саат 7:50 менен 8:50 ортосунда 70 миң чамалуу жүргүнчү ташыйт. Бул каттамдын сыйымдуулугунан 2 эсе көп. Жүргүнчү жыкчыйма сааттын көйгөйү көпчүлүк өлкөлөр үчүн мүнөздүү. Бул убакта Британия жана Нидерландияда автобус менен поезддин билети арзан болот. А Колумбиянын байтакты Боготада коммерциялык эмес автоунааларды айдоого тыюу салынган. Бул проблема менен Жапония ар кандай жолдор менен күрөшүүдө. Токиодо аялдар менен келиндер гана түшчү вагондор да бар. Былтыр ноябрда Жапон өкмөтү Токионун эл ашыкча жыш жайгашкан ортолугундагы 21 бөлүгүнөн сыртка көчкөндөргө 3 миллион иен же 27,5 миллион доллар кенемте сунуш кылган. Коркуратма же кальян чегүүнүн зыяны. АКШ-дагы соңку изилдөө боюнча коркуратма 18 жаштан 24 жашка чейинки америкалыктар арасында төтөн көп жайылган. Өспүрүмдөр чөйрөсүндө да коркуратма чегүү популярдуу экен. Профессор Мазиак жана анын кесиптештери 2017 жылы АКШ-да 2.6 миллион киши, ошондой эле жаш балдар коркуратма чеккенин аныкташкан. Бул алдыңкы жылдардагыга салыштырганда 2 эсеге жуук көп. АКШ-да чылым чеккендердин саны 38 миллионго жетет. 3 жыл мурдакы изилдөө коркуратма бир даана чылымга караганда көмүртектин кычкылын 10 эсе, чайырды 25 эсе, түтүндү 125 эсе көп бөлөөрүн көрсөткөн. Ал эми 2017 жылы Синсинатти университетинин окумуштуулары жүргүзгөн изилдөө престелип жасалган брикеттерге караганда чок катары колдонулган электр дисктер же электр чоктор алда канча зыяндуу экенин айгинелеген. Тактап айтканда, уулуу заты аз жыгачтын көмүрү 24 сааттан кийин өпкөнүн клеткасынын 10% өлтүргөн. Уулуу көмүр өпкө клеткасынын 25%, ал эми электр чогу өпкө клеткасынын 80% иштен чыгарган. Коркуратма өпкөнүн газдар алмашчу клеткаларын кыйратат. Натыйжада бронхит жана дем алуу жолдорунун сезгенүүсү пайда болот, дейт доцент Майкл Борчерс. Анын айтымында, эгер 20 мүнөт бою коркуратманын канжасын оозуңуздан албай отурсаңыз, бир сигарет чеккендей болосуз. Коркуратма тартуу кадыресе 30 мүнөткө жуук созулат.
Илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны Амирбек Азам уулу сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом.